Татарстан Дәүләт Советында социаль юнәлешле коммерцияле булмаган ыйышмаларның 5-нче республика форумының пленар утырышы узды. Аның эшендә Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Форум үз эшен 5-нче июльдә башлаган иде. Казан, Чаллы, Алабуга, Әлмәт шәһәрләрендә, шулай ук Актаныш һәм Спас муниципаль районнарында секция утырышлары, түгәрәк өстәлләр, фәнни конференция, дискуссияләр узды. Фәрит Мөхәммәтшин искәртеп үткәнчә, республика президенты Рустам Миннеханов Дәүләт Советына юлламасында республика үсеше программаларын һәм проектларын тормышка ашыруга иҗтимагый берләшмәләренә активрак җәлеп итү бурычын куйган. Дәүләт хакимияте органнары һәм гражданнар җәмгыяте бер бәйләнештә эшләргә тиеш дип билгеләп үтте парламент рәисе.
Рәхәтләнеп сорашабыз. Менә апрель аенда гына сорашкан идек, күрешкән идек. Менә яңа формасын табып, сезнең белән бергә минем уйлавым буенча менә әле яңа президентта булдым. Рустам Нурович Миниханов та аның белән күп кенә мәсьәләләрне чишеп, аңардан да сәламнәрне сезгә җиткерәм. Эшегез белән бик канәгать. Менә шундый актив кешеләр бергә җыелгач, хөкүмәт белән, дәүләт органнары белән безнең уйланган планга корган эшләребез Алла берса воплотим жизнь.
Татарстан президентының коррупцияга каршы сәясәт мәсьәләләре идарәсе баш киңәшчесе Салават Рәхимов социаль юнәлешле коммерцияле булмаган оешмалар белән хезмәттәшлек турында форумның пленар утырышында сөйләде.
Тулайым карасак, Татарстан Республикасында коррупцияга каршы сәясәтнең бурычлары ул коррупция барлыкка китерә торган сәбәпләрне бетерү һәм аның чагылышына ярдәм итә торган шартларга каршы көрәшү. Коррупцияле гамәлләрнең куркынычлылык дәрәҗәсен һәм алардан килә торган зыян күренү арттыру. Закон кысаларында һәм иҗтимагый мәнфәгатьләрдән чыгып, гамәлләр кылудан файда күренү арттыру. Гражданнар җәмгыятен коррупцияга каршы сәясәтне гамәлгә ашыруга җәлеп итү һәм әлбәттә хәзерге көндә иң ихтималы ул коррупцияле гамәлләргә карата түземсезлекне формалаштыру.
Утырыш азагында Фәрит Мөхәммәтшин республиканың иң актив җәмәгатьчеләренә Татарстан дәүләт бүләкләрен Татарстан президентының һәм Татарстан дәүләт советы рәисенең рәхмәт хатларын тапшырды. Республикабыз кырларында кызу эш дәвам итә. Быел 1,488,997 гектардан уңы җыеп алу фаразлана. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы мәгълүматларына караганда, бүгенге көндә басуларның 59%-ында уңыш алынган. Бөртекле һәм кузаклы культураларның тула җыемы 3,358,000 тонна. Уңы җыелган мәйдан 883,425 гектар. Һәр гектардан уртача 38 центнер уңыш чыга. Иң күп уңыш алган район Тәтеш, анда бүгенге көндә 167,000 тонна ашлык суктырылган. Буа хезмәтчәннәре амбарга 148,000 тоннага якын иген кайтарган. Минзәләләрнең дә уңышлары мулдан. Анда 139,000 тонна ашлык җыелган. Һәр гектардан чыккан уңыш күләме буенча Тәтеш һәм Зәй районнары авыл хуҗалыгы хезмәткәрләренә тиңнәр юк. Бирдә гектарыннан якынча 49-50 центнер ашлык суктырыла. 30 августта Казан үз мәшгульләре «Я и есть Татарстан» ярминкәсендә һәм Казан базар форумында бушлай катнашала. Ярминкә Казан Кремль янында узачак. Чара барышында иң озын сәүдә рәтләре буенча Россия рекордын кую планлаштырыла. Шул ук көнне Бауман урамында Татарстан фәннәр академиясе янында Казан базар үз мәшгульләр форумы узачак. Аның программасында товарлар күргәзмәсе, сәүдә осталык дәресләре, маркетинг буенча лекцияләр һәм концерт программасы. Чараларда катнашу буенча минем бизнес үзәгенең кайнар линия телефоны буенча консультацияларга була, аның номеры 524-9090, шәһәр коды 8843. 26 һәм 27 августта Татарстан башкаласында Кремль дамбасыннан алып 3-нче транспорт дамбасына кадәрге участокта Казансу елгасы акваториясының бер өлеше вакытлыча кичкенә сәяхәт һәм спорт җилкәнле сутнылар хәрәкәте өчен ябык булачак. Тиешле карарны Татарстан премьер-министры Алексей Песошин имзалады. Бу акватлон дисциплинасында триатлон буенча Россия чемпионаты һәм беренчелеге уздырылуга бәйле. Тыю 26 августа күндізгі сағат 3-тен кешке 6-ға қадар, әм 27 августа ертәңгі сағат 7-ден кешке 4-ке қадар ғамәлді болашақ. Шикле ұшаралары ярышларға әзірлік, әм оны өткәруді қотнашашақ сутыныларға қоғылмай. Балаларына яңа оқу сезонына әзірләуге орташа шығымнар 17% артқан. Бір еліліқ шығымларының орташа суммысы 10200 сум тәшкіл еткенеді, ел сайын шығымларының артуы көзәтілі. Мұнды шығымларының артуы Мәскәуде, Санкт-Петербургта, әм Екатеринбургта көзәтілген. Шул уақытта Волгоград, Воронеж, Пермь әм Уфада яшәүшілер иң тынақ бюджетін атаған. Яңалықлар азағында хауа тұрышы турында. Иртәге 24 август, шәршәмбі күнне, аязушан бұлытлы хауа, яуым түшім көтілмей, жил түнья күн шығыштан толған. Хауа температурасы түнлі 10 градустан 15 градусқа қадар, республиканың күн батыш районнарында 18 градусқа қадар жылы. Күндіз хауа температурасы 28 градустан 33 градусқа қадар іссі болашақ.